إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عزيز وقيمتli kardeşlerim ilk önce özüme sonra da her birimize Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Həqiqətən də bu uca Allah'ın həm bizlərə həm də bizdən əvvəlkilərə etdiyi tövsiyəsidir. Allah Taala mübarək kitabında buyurur ki: "وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ" Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də sizə də Allahdan qorxmağınızı buyurduq. Qiymətli qardaşlarım, Allah Taala mübarək kitabında bizlərə ondan qorxmağı və müsəlman olduğumuz halda ibadətlər üzərə ikən, itayətlər üzərə ikən Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinər ikən bu dünyadan köçməyə əmr edir. Allah Taala buyurur ki: "Yə əyyuhəlləzina əmənu təqullaha haqqa tuqatihi və la tamutunnə illə və entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda bu dünyadan köçün. Müsəlman olduğunuz halda, yəni Allaha təslimiyyət halında ikən, Allaha ibadət halında ikən, uca Allahı zikr edər ikən, ona dua edər ikən, onun əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinən ikən bu dünyadan köçün və həqiqətən də bu gözəl sonluqdur. Sələflərdən Mansur İbni Zə'zən adında biri olur, Allah ona rəhmət etsin. Ona deyilsə ki, ölüm gəlib artıq qapıdadır, sənin canını almağa onun halı dəyişməzmiş. Onun halı dəyişməzmiş və xoş gəlib canımı almağa Rəbbimə qovuşuram artıq. O qədər ibadət üzərə, o qədər Allahı zikir, Allaha itayət üzərə imişsə, ona ölüm gəlir, artıq qapıdadır deyən zaman halı dəyişməzmiş. Heç də təlaşa, həyəcana düşməz imiş. Çünki rəvayət olunur ki, o adam hər daim ibadət üzərə imiş. Allaha fərzlərini yerinə yetirmək, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, zikr eləmək, daim dili zikirlə, qəlbi Allaha məhəbbət, Allaha qorxu, Allaha təfəkkür ilə məşğul bir şəxs imiş. Uca Allah da bizlərə ibadət üzərə ikən bu dünyadan köçməyi əmr edir. Əziz qardaşlarım, sizlər ilə başlamış olduğumuz çox mübarək, çox əzəmətli bir əməl olan zikir haqqında Allahı xatırlamaq, Allahı zikr etmək haqqında dərslərimiz davam edir. Uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə həqiqətən də Allah Taalanı zikr etmək Necə ki, uca Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, ibadətlərin ən əzəmətlisidir. İbadətlər içərisində ən böyük, ən əzəmətli ibadət Allahı zikr etməkdir. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ İbadətlərin ən əzəmətlisi isə uca Allahı zikr etməkdir. Allah Teala qeyri ibadətləri, namazı, orucu, zəkatı, sədəqəni, həcci, ümrəni, davafı, səyi və digər bütün ibadətləri Allahı zikr etmək üçün, Allah zikr olunsun, Allah xatırlanılsın deyə əmr edir. Digər bütün ibadətlərin əmr olunmasındakı həqiqi məqsəd uca Allahın zikr olunmasıdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Məni zikr etmək üçün namaz qıl. Həqiqətən də namaz zikrin özüdür. Allahı zikr etməkdir. Həmçinin Allah Teala Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dili ilə bizlərə xəbər verir ki, həc, cihad, oruz tutmaq, zəkat vermək, Allah yolunda cihad eləmək, bunların hamısı Allahın adının ucalması, Allah yad olunması, Allah xatırlanma üçün əmr olunmuşdur. Keçən dərsimizdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlərə sözünü oxuduq. Buyurur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həqiqətən də Kəbəni tavaf etmək, Səfa və Mərva təpələri arasında gedib gəlib səy etmək və şeytanı daşlamaq Allahı zikir etmək üçün əmr olunub. Eləcə də qiymətli qardaşlarım, Allah zikir olunan, Allah xatırlanan, Allahın dinindən danışılan, söhbət olunan məclislər Allah yanındakı ən fəzilətli, ən sevimli, ən faydalı məclislərdir. Həqiqətən də bu məclislərdə İnsanın qəlbi həyat tapır, qəlbi dirilir, günahları təmizlənir. O məclisdə ikən qul cənnət bağçalarından bir bağçada olur. Cənnət bağçalarından bir bağçada olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verir ki, Allahın mələkləri o məclisi qanadları ilə səmaya qədər əhatəyə alır. Və Allah Teala həmin məclisə öz rəhmətini, öz sükunət və əmin amanlığını indirir. Və o məclisdəkiləri, qardaşlarım, bağışlayır. O məclisdəkiləri hətta məclisdən qeyri bir məqsəd ilə gələnin belə günahın bağışlayır, əff edir. Qiymətli qardaşlarım, Allah Teala zikr olunan məclislər Allah yanındakı ən əzəmətli məclislərdir və uca Allah mələkləri yanında o məclisdəkilər ilə övünür, sevinir, fəxr edir. Necə ki, İmam Müslim rahimehullahın rəvayət etdiyi hədisdə bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm məscidə daxil olur, görür ki, səhabələri dairəvi şəkildə əyləşiblər. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm onlara deyir ki, nöşə əyləşmişsiniz? Nədir əyləşmənizdəki səbəb? Səhabələr deyir ki, əyləşmişük ki, Allahı zikr edək, Allahın bizə nemət olaraq bəxş etdiyi İslama görə Allaha həmd edək, Allaha şükr edək və onun nemətlərini xatırlayaq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki, sizə and verirəm Allaha, ancaq buna görə oturmuşsunuz. Səhabələr deyir ki, bəli ya Resulallah, ancaq buna görə oturmuşum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara deyir ki, mən sizi ittiham etmək üçün and istirmədim. Lakin Cəbrail gəlib mənə xəbər verdi ki, Allah Taala sizlər ilə mələklərin yanında övündü. Allah Taala sizlər ilə mələklərin yanında övündü və fəxr etdi. Bu qədər qiymətli qardaşlarım, əziz əməldir. Allah Taala zikr olunan Allahın dinindən, Allahın əmirlərindən, qadağalarından danışılan məclis. Əziz qardaşlarım, bu gün zikr mövzusunda sizlər ilə bölüşmək istədiyim və bərabər təkrarlayıb xatırlamaq istədiyim mövzu Allahı zikr etməkdən qafil qalmanın dinimizcə qınanması. Allahı zikr etməkdən qafil qalmanın, yəni Allahı zikr etməyi tərk etmənin qınanması və bu əmələ məzəmmət olunması haqqındadır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə və Rasulu Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində bizlərə onu zikr etməyi əmr edir. Allahı zikr etməyi əmr edir, bizləri bu əmələ təşviq edir, bizləri bu əmələ rəğbətləndirir və bu əməli yerinə yetirənlər üçün Allahı zikr edib, onu xatırlayıb, onu yad edənlər üçün nə qədər əzəmətli mükafatlar olacağından bizlərə xəbər verir. Eləcə də, qiymətli qardaşlarım, zikrin əksi olan qəflətə düşməkdən də bizi çəkindirir. Qafillikdən, qəflətə düşməkdən çəkindirir, hansı ki, Allahı xatırlamağın əksi Allahdan qafil olmaqdır. Allahı zikr etməyin əksi Allahı unutmaqdır. Uca Allah onu zikr etməyi əmr etməklə bərabər qafil olmaqdan da insanları çəkindirir. Allahı zikirdən, qafil olmaqdan, Allahı zikri unutmaqdan insanları çəkindirir. Belə ki, həqiqətən də Allahı zikr etmək yalnız qəfləti tərk etməklə tamamlanır. Allah Taala bu iki əmrini Əl-Ə'raf surəsindəki bu ayədə cəm etmişdir. Yəni, Allahı zikr əmri ilə Allahın zikrindən qafil qalma qadağasını bu ayədə cəm edib buyurur ki, وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفًا وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Səhər akşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq səsini qaldırmadan Rəbbini zikr et və qafillərdən olma. Rəbbini zikr et və qafillərdən olma. Qiymətli qardaşlarım, bu ayənin mənası, yəni qafillərdən olma, Allahı unudanlardan olma deməkdir. Allahı unudanlardan olma. Allahı unudan və buna görə də Allahın onları özlərinə unutdurduğu kimsələrdən olma. Onlar Allahı unutduqlarına görə Allah da onları unutmuşdur. Həqiqətən də belə şəxs hər iki dünyanın xeyrindən məhrum qalar. Həm dünya həyatının xeyirlərindən, həm də axirət həyatının xeyirlərindən məhrum qalar. Və hər iki dünyada olan xoşbəxtçiliyə, səadətə, gözəl həyata və zəfərə, qələbəyə əli ilə arxa çevirər, üst çevirər. Hər iki dünyada olan xoşbəxtçiliyə və üst tutar sıxıntılı həyata, sıxıntılı, güzaranı ağır keçən və daim məğlubiyyət, iflas, həlak ilə dolu həyata. Allah Taala bizlərə Qur'an-ı Kerimdə xəbər verir ki, وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى Kim mənim zikrimdən üz çevirər isə onun güzaranı sıxıntılı olar və qiyamət günü onu çor olaraq dirildərik. Baxın, əziz qardaşlarım, bu ayədə Allah Taala bizlərə xəbər verdi ki, Allahın zikrindən üz çevirən şəxs dünyada başına sıxıntılar gəlir, dünya xeyrindən məhrum qaldı və eləcə də axirətdə kor olaraq dirilir. Bu da axirət xeyirlərindən məhrum qalmaqdır. İnsanın dünyada sıxıntılara düşməsi, dünyada imtihanlara düşməsi, başına bəlaların gəlməsində əsas səbəb Allahı zikir etməyi tərk etməsidir. Allahı zikir etməyi tərk etməsidir. Və bu ayədə Allah Taala özünü zikir etməklə bərabər qəflətdən və Allahı unutmaqdan da şiddətlə çəkindirir. Şiddətlə çəkindirir və daim zikirdə olmağı, Allahı israrla davamlı şəkildə zikr etməyi əmr edir və onun əksi olan qəflətdən çəkindirir. Qiymətli qardaşlarım, müəllif buyurur ki, qəflət çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Çox təhlükəli bir xəstəlikdir. Əgər insanın başına bu qəflət gələrsə, insanın başına qəflət gələr və onda bu qəflət möhkəmlənər isə, o adam Allaha itayətdən, Allahı zikirdən, Allaha ibadətdən yayınar. Nə ibadətlə məşğul olar, nə Allaha itayətlə məşğul olar, nə də Allahı zikr edər. Qəfləti səbəbilə, əksinə, onu Allahdan uzaqlaşdıran, Allahdan uzaq salan nə qədər əməllər var isə gedib ora düşər. Gedib o əməllərə özünü daxil edər. Həqiqətən də qəflət bu qədər təhlükəli bir xəstəlikdir. İnsan qəflət səbəbilə onda qəflətin kök salması, kök atması səbəbilə Allaha itayətlə məşğul olmaz, Allaha ibadəti tərk edər və uca Allahı xatırlamaz və gedər nə qədər qoyulan qadağalar və maniyələr var isə bir-bir ora özünü salar. Bir-bir o günahlara düşər. Əgər o şəxs əməl etsə belə, əməlində gözəl olmaz. O əməli ona ağır gələr. Sanki belində bir yük daşıyırmış kimi olar. Yəni, əməl edir, amma o əməli ona ağır gəlir. Qıldığı namaz, tutduğu oruc, oxuyacağı Qur'an sanki çiynində dağlar daşıyırmış kimi ona ağır gəlir. Və əməli xuşudan, həmçinin Allaha qayıtmaqdan, sükunətdən, Allahdan qorxmaqdan, sadiqlikdən və ixlasdan uzaq olar. Sadiqlikdən və ixlasdan uzaq olar. Onun əməllərində ixlas olmaz, sadiqlik olmaz və xuşu olmaz. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu haqda çoxlu yerlərdə bizə xatırladır. Ha belə qəflətə düşməkdən çəkindirən, qəflətin qınanıb və pislənməsi və qəflətə düşən zaman insanı hansı pis aqibətin gözlədiyindən uca Allah bizlərə xəbər verir. Və həqiqətən də qəflətə düşmək, qafil olmaq kafirlərin və münafiqlərin sifətlərindəndir. Onların xüsusiyyətlərindəndir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu haqda deyir ki, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yarattıq. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Onların qəlbləri var, lakin onunla hiss etmirlər. Gözləri var, lakin onunla görmürlər. Qulaqları var, onunla eşitmirlər. Onlar heyvan kimidirlər, hətta daha çox azğınlıqdadırlar. Onlar qafil olanlardır. Məhz qafil olanlar onlardır. Allah qorusun. Həqiqətən də insana Allah Teala qəlb verib, göz, qulaq verib, lakin insan o qulaq ilə eşitmək istəmir. O göz ilə görmək istəmir. O qəlb ilə Allahdan qorxmaq istəmir. Bu əsl qiymətli qardaşlarım ziyandır, əsl qafillikdir. Allah Teala bir başqa ayədə buyurur: "İnnellezine la yercun liqa'ana ve radu bil hayati dunya ve tma'annu biha vellezine hum an ayatina gafilun. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun." Şübhəsiz ki, bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, dünya həyatından razı qalıb onunla rahatlıq tapanlar və ayələrimizin xəbərsiz olanların məhz onların qazandıqları günahlara görə sığınacaqları yer oddur. Allah Teala bir başqa ayədə buyurur ki: "Ya'lemuna zahiran minel hayati dunya ve hum anil ahireti hum gafilun." Onlar dünya həyatının görünən tərəfini bilir, axirətdən isə büsbütün qafildirlər. Həqiqətən də qəflət bu qədər təhlükəli bir xəstəlikdir. Allah qorusun. Qiymətli qardaşlarım, Allahın zikrindən qafil qalanın məsəli ölünün məsəli kimidir. Hansı ki, bu haqda keçən dərslərimizdə biz hədislər oxuduq ki, Allah Teala'nın zikrindən yayınmaq, Allah Teala'nı zikr etməyi tərk etmək ölünün məsəli kimidir. İnsanın qəlbi həqiqətən də Allahı zikr etməklə həyat tapır və zikirsiz qəlb üçün həyat yoxdur. Qəlb yalnız və yalnız Allah xatırlandığı zaman həyat tapır, canlanır, dirilir, qüvvətlənir və onun, insanın qəlbinin zikrə olan ehtiyacı, necə ki Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahın da buyurduğu kimi, balığın suya olan ehtiyacı kimidir. Buyurur ki şeyx: "Əz-zikru lil-qalbi məthəlul məilis-səməki." Qəlbin zikrə olan ehtiyacı balığın suya olan ehtiyacı kimidir. Fəkeyfə yəkunu hālus-səməki izə fərəqəl-məə. Balıq sudan ayrı düşsə onun halı necə olar? Dərhal ölür. Elə deyilmi? Balıq sudan ayrı düşən zaman dərhal ölür. Həqiqətən də qəlb də zikirdən ayrı düşərsə o qəlb ölər. O qəlb ölər. İnsanın da zikir edən insanın qəlbi diri qəlbdir. Sağlam qəlbdir. Diri qəlb sağlam qəlbdir. Amma qafil insanın qəlbi Allahı zikir etməyən, Allahı xatırlamayan, Allahı yada salmayan insanın qəlbi ölü qəlbdir. Ölü qəlbdir. Allahın zikrindən qafil qalanın məsəli ölünün məsəli kimidir. Bu haqda həm Buxarıdə, həm də Müslimdə rəvayət olan hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki: "Məthəlun ləzi yəzkuru rabbəhu və ləzi lə yəzkuru rabbəhu məthəlul hayyi vəl meyyiti." Rəbbini zikir edənlə zikir etməyənin məsəli diri ilə ölünün məsəli kimidir. Rəbbini zikir edənlə zikir etməyənin məsəli, yəni zikir edənə məsəl, zikir etməyənə misal, zikir edənin misalı diri. Zikir etməyənin misalı ölü. Bu qədər qiymətli qardaşlarım ayrıdır. Zikir edənlə zikir etməyən arasındakı fərq. İmam Müslimin rivayet etdiyi hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki: "Məsəlul beytul-ləzi yuzkarullahu fih vəl-beytul-ləzi la yuzkarullahu fih məsəlul-hayyi vəl-meyyit." İçərisində Allah zikir olunan ev ilə Allah zikir olunmayan evin misalı diri ilə ölünün misalı kimidir. İçərisində Allah zikir olunan ev ilə Allah zikir olunmayan evin misalı diri ilə ölünün misalı kimidir. Necə ki alimlər buyurur, əksər evlərin viranə qalmağına səbəb, əksər ailələrin dağılmalarına səbəb o evdə Quran oxumaların az olması, Allahın zikrinin az olması və Allah xatırlanan, Allah zikr olunan ibadətlərin az olunması və ya tərk olunmasına görədir. Ailələrin, cəmiyyətin viran qalmağına səbəb elə budur, qiymətli qardaşlarım. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisində zikir edənin evini diri insanın evinin məqamı ilə eyni etmişdir. Zikir edən insanın evini diri, yəni həyatda olan insanın evi məqamında etmişdir. Amma qafil insanın evini isə ölü insanın evinin məqamında etmişdir. Yəni ölü insanın evi necədir? İnsandır, ölüb, o ev qalıb, bombalan boş. Qafil insanın da evi, bax, o ev kimidir. Qafil insanın da evi sanki içərisində ölü var. İçərisində bir cəsəd var. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm İlk hədisdə zikir edənin özünü diri adam adlandırıb. Həyatda olan, həqiqi yaşayan adlandırıb. Amma qafili isə nəfəsi gedib gəlməsinə, qəlbi döyünməsinə baxmayaraq nə adlandırıb? Ölü adlandırıb. Və iki hədisi də birlikdə cəm etdikdən sonra bu qənaətə elm əhli gəlir ki, ənnəl qalbu zəkiri kəlhəyi fi buyutil əhyəi. Allahı zikir edən insanın qəlbi dirilərin evlərində yaşayan diri insan kimidir. Həyatda olan insanların evində yaşayan həyatda olan insan kimidir. وَالْقَلْبُ الْغَافِلُ كَالْمَيِّتِ فِي بُيُوتِ الْأَمْوَاتِ Qafil insanın qəlbi isə ölülərin içərisindəki yaşadığı ölülərdən biridir. İçərisində ölülərin yaşadığı ölülərdən biri də o insanın qəlbidir. Və buna əsasən demək olar ki, فَإِنَّ أَبْدَانَ الْغَافِل۪ينَ قُبُورٌ لِقُلُوبِهِمْ Həqiqətən də qafil insanların bədənləri qəlbləri üçün qəbirdir. Qafil insanların, Allahı zikr etməyən, Allahı xatırlamayan insanların bədənləri qəlbləri üçün qəbirdir. وَقُلُوبُهُمْ ف۪يهَا kəl əmvəti fil qubur. Onların qəlbləri bədənlərdəki qəlbləri qəbirsanlıqdakı ölülər kimidir. Qəbirsanlıqdakı ölülər kimidir. Bu haqda səhih hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm evləri qəbirsanlıqlara çevirməyi qadağan edib. Qadağan edib evləri qəbirsanlıqlara çevirməyi. Nə deməkdir, qiymətli qardaşlarım? Yəni, orada namaz qılmağı tərk etməyi, orada Qur'an oxumağı tərk etməyi, orada zikir etməyi, tərk etməyi Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm qadağan edib. Əmr edib ki, bizlərə evlərimizdə Allahı zikr edək, Qur'an oxuyaq və Allahın əmrlərini yerinə yetirək. Çünki az əvvəl İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, içərisində Allah zikr olunan ev ilə Allahı zikr nə deməkdir? Yəni, Qur'an oxumaq, namaz qılmaq, oruc tutmaq, Allahın dinini öyrənmək, Allahı xatırlamaq, Qur'an və sünnədə gələn zikirləri etmək, içərisində Allah zikr olunan ev ilə Allah zikr olunmayan ev arasındakı fərq diri ilə ölünün fərqi kimidir və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də evlərimizi qəbirsanlıqlara çevirməyi qadağan edib. Buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə İc'alu min salatikum fi buyutikum və la tettəxizuha qubura. Namazlarınızdan bəzilərini evdə qılın. Evlərinizi qəbirsanlıqlara çevirməyin. Namazlarınızdan bəzilərini evdə qılın. Bildiyimiz kimi, xüsusən də kişilərin üzərlərinə vacib olan namazlar ki var, onları məhciddə yerinə yetirmək, 5 vaxt fərz namazlar kimi, qeyri namazları isə insan evində yerinə yetirə bilər. Hətta daha fəzilətlidir. Ratibə sünnələr kimi, qiyamul leyl, vitir və digər namazlar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, namazlarınızdan bəzilərini evdə qılın və evlərinizi qəbirsanlıqlara çevirməyin. Bir başqa hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lə təcəalu buyutəkum məqabirə. Evlərinizi qəbirsanlıqlara çevirməyin. Həqiqətən də şeytan içərisində Əl-Bəqərə surəsi oxunan evdən qaçıb gedər. İçərisində Əl-Bəqərə surəsi oxunan evdən qaçıb gedər. Başqa bir hədisində Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Lə təcəalu buyutəkum qubura və lə təcəalu qabri idə. Evlərinizi qəbirsanlıqlara çevirməyin, mənim qəbrimi də ziyarətgaha çevirməyin. Və sallu aleyyə. Mənə salavat deyin. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْفُ كُنْتُمْ Sizin salavatlarınız harada olursanızsa olun, mənə çatır. Mənə çatır. Bu hədislərin şərhində böyük İslam alimi Şeyxül İslam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah deyir ki, yəni evlərinizi qəbirsanlıqlara çevirməyin. Mənası evlərinizdə namazları tərk etməyin. Evlərinizdə dua etməyi tərk etməyin. Evlərinizdə Qur'an oxumağı, Allahı zikr etməyi tərk etməyin. Əgər insan bunları tərk etsə, onun evi qəbirsanlıqlar kimi olar. Qəbirsanlıqlar kimi olar və dinimiz, bu gözəl, bu kamil dinimiz evlərdə ibadətləri əmr edir. Qəbirsanlıqlarda isə yox. Qəbirlərin yanında isə yox. Allah Taala bizə duaları harda əmr edir? Evlərdə. Lakin qəbirlərin yanında dua etmək olmaz. Qurban kəsməyi evlərimizdə kəsə bilərik, amma qəbrin yanında qurban kəsməyi isə bizə qadağan edir və uca Allah evlərdə ibadətləri bizlərə əmr edir və qəbirlərin yanında isə ibadətləri qadağan edir. Qəbirlərin yanında isə ibadətləri qadağan edir. Bu mühüm məqamdır, qardaşlarım. Bu, müsəlman ilə müşrik arasındakı fərq kimidir. Çünki müşriklər nə edirlər? Yahudilər və nasranilər necə ibadət edirlər? Evlərdə yox, ancaq və ancaq qəbirlərin yanında, qəbirə tərəf və yaxud da ölüləri zikr edib onlara qurbanlar kəsmək, onların adından nəzirlər etmək ilə. Qiymətli qardaşlarım, qəlb bu qədər mühüm ikən, bu qədər əhəmiyyətli ikən, alimlər qəlbi üç qismə bölür. Üç qism qəlb var, əziz qardaşlarım. Dördüncüsü yoxdur. Qəlb bilirsiniz nə qədər əhəmiyyətlidir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, həqiqətən də bədəndə bir ət parçası var. Əgər o yaxşı olsa, bütün bədən üzvləri yaxşı və sağlam olacaq. Əgər o xəstələnsə, bütün bədən üzvləri xəstələnəcək. Diqqət edin, o qəlbdir. Qəlb, qiymətli qardaşlarım, bu qədər mühim ikən, hansı ki insanın dünyada və axirətdəki xilası, xoşbəxtçiliyi buna bağlıdır, alimlər o qəlbi üç qismə bölüblər. Birinci qəlb, əl-qalbu səlim, salamat qəlb, sağlam qəlb. O qəlb ki, Allahdan başqasına ibadət etməkdən, Allahdan başqasına dua etməkdən, şirkdən və onun bütün növlərindən salamatdır, təmizdir. Və o qəlb Allahı ibadət etmək ilə ixlaslıdır. Allaha ibadətində ixlaslıdır, sadiqdir. Allahı sevməkdə, Allaha təvəkkül etməkdə, Allaha qayıdıb ona tövbə etməkdə, Allahı ondan qorxmaqda və ona ümid etməkdə Allah ilə ixlaslı və sadiqdir. Və əməllərində Allah ilə ixlaslı olur. Bu qəlbin sahibi, salamat qəlbli insan əməllərində Allah ilə ixlaslı olur. Sevərkən Allah üçün sevir, qəzəb edərkən Allah üçün qəzəb edir. Verən zaman Allah üçün verir, alan zaman isə Allah üçün alır. Və onun qəlbindəki bütün işlərində və bütün həyatında hakim Allahın kitabı və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi olur. Onun həyatında, onun bütün işlərində üzərindəki hakim Allahın kitabı və Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi olur. İstər əqidəsində, istər mənhəcində, istər danışdığı sözlərdə, istər etdiyi əməllərdə heç nəyi və heç kəsi Qurandan və sünnədən qabağa keçirmir. Heç kəsi, heç nəyi, heç bir fikri Qurandan və sünnədən qabağa keçirmir. Bu, sağlam qəlbli insandır. Sağlam qəlb, bax budur, qiymətli qardaşlarım, xalis şəkildə Allaha ibadət edən, qəlbində Allahın rızasından başqa heç bir şey düşünməyən, qəlbində Allaha yalnız dua edən, Allaha yalnız itaət edən, yalnız Allaha dua edib, Allaha ibadət edən qəlb salamat və sağlam qəlbdir. Və uca Allah da xəbər verir ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün nə var dövlət, nə də oğul uşaq fayda verməyəcək. اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Yalnız Allahın huzuruna səlim qəlb ilə, sağlam qəlb ilə gələndən başqa insana qiyamət günü fayda verəcək yeganə şey sağlam qəlbi olacaqdır. Sağlam qəlbi. Sağlam qəlbin də az əvvəl müəllif tərifini dedi. Qəlbi ixlaslı olan, Allah üçün ibadət edən, yalnız Allaha ibadət edən, yalnız Allah üçün verən, Allah üçün sevən, Allah üçün sevib, Allah üçün nifrət edən, Allah üçün verib, Allah üçün alan şəxs. Bu sağlam qəlbdir və bütün işlərində Qur'anı və sünnəni rəhbər və hakim təyin edən qəlbdir. Qiymətli qardaşlarım, qəlbin ikinci qismi isə müəllif buyurur ki, sağlam qəlbin tam əksi olan ölü qəlb. Ölü qəlb. Hansı ki, o qəlbdə heç bir həyat və həyat əlaməti yoxdur. Və o qəlbin sahibi Allahı tanımır, Rəbbi olan, onu ruziləndirən, onu yaradan, onun işlərini yoluna qoyan, onu yedizdirən, içizdirən, geyindirən, onun ruzusunu verən Allahı tanımayan qəlb. Ölü qəlb budur, qiymətli qardaşlarım. Və Allahı onun əmrinə tabi olmur, ona ibadət etmir, Allahın sevdiklərini yerinə yetirib, qadağan etdiyi işlərdən isə çəkinmir. Onun üçün rəhbər öz şəhvəti, öz havası, öz ləzzətləri olur. Onun rəhbəri, onun üzərindəki hakim və başçı öz şəhvani istək və arzularıdır. Öz şəhvəti, şəhvani istək və arzularıdır onun üzərindəki rəhbər. Və daim qiymətli qardaşlarım, hansı işi görürsə görsün, Allahı qəzəbləndirir. Və o şəxs ibadət edən zaman isə Allahın sevmədiyi qaydada Allaha ibadət edir. İbadətində Allahdan qeyrisindən qorxur. Bir ibadət edən zaman Allahın sevib və razı qaldığı şəkildə etmir. Yəni, uca Allahın Quranda və sünnədə buyurduğu şəkildə yox, öz xoşuna gələn, özünün razı qaldığı şəkildə edib, həmçinin bir ibadəti yerinə yetirərkən Allahdan qorxmur, Allahın rızasını güdmür, Allaha ümid bəsləmir və Allahı əzəmətləşdirib onun qabağında əyilmir. O adam, o qəlb sevən zaman havasına uyğun sevir. Allaha görə sevmir. Salamat qəlbli insan sevən zaman Allah üçün sevir. Ölü qəlb isə sevən zaman havasına uyğun sevir. Qəzəblənən zaman öz havasına uyğun qəzəblənir. Verən zaman öz havasına uyğun verir. Alan zaman isə öz hava və həvəsinə uyğun alır. Və onun üzərindəki hakim onun hava və həvəsləri olur. Gəlib xatırladırsan, Allahın kitabın, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsin, lakin deyir ki, mənim xoşuma belə gəlir. Mən bu şəkildə əməl edəcəm. Mən bu şəkildə itaət edəcəm. Bu insanın artıq rəhbəri Quran və sünnə yox, onun hava və həvəsidir. Buyurur ki, müəllif, hava və həvəslər onun imamı olmuşdur, şəhvətləri onun lideri, demək, hava və həvəsi onun imamı olub, şəhvətləri onun komandiri, yəni əmir verəni, cahillik isə onu irəli aparan və qəflət isə onun miniyi olmuşdur. O şəxsin, ölü qəlb sahibi olan insanın imamı, yəni rəhbəri, hava və həvəsi, əmir verəni, şəhvani istək və arzuları, cahillik onu irəli aparan və miniyi isə qəflətdir. Üzərində olduğu, üzərində yaşadığı isə qəflətdir. Allah qorusun. Üçüncü qəlbi isə qiymətli qardaşlarım, o qəlb ki, onda həm həyat var, həm də xəstəliklər var. Həm həyat var içərisində, həm də həyatla yanaşı xəstəliklər var. Və bu qəlbin iki maddəsi var. Bəzən bu maddə o qəlbdə hakim olur, bəzən isə o biri maddə o qəlbdə hakim olur. Onlardan biri heç vaxt o birisinə qalib gələ bilmir. Heç vaxt biri o birisinə qalib gəlmir. Görürsən ki, o qəlbdə Allaha məhəbbət var, Allaha iman var, Allahdan qorxmaq var, Allaha təvəkkül var, Allaha sevgi var, Allah ilə ixlaslı olmaq var, sadiq olmaq var və bununla yanaşı həmin qəlbdə şəhvətlərə meyillilik də var, günahlara meyillilik də var, günahları seçmə də var və günahları əldə etməyə hərislik və rəğbət var. İkisi də var o qəlbdə. Görürsən ki, o qəlbdə iman da var, Allaha məhəbbət də var, təvəkkül də var, qorxu da var. Bununla yanaşı günahlara meyillilik də var. Günahlara düşməyin arzusu və istəyi var o qəlbdə. Və bu qəlb sahibi həsəd ilə, kibir, ucub, öndə olmağı sevmək, şöhrət pərəstlik və digər maddələr ilə həlak olmağa və məhv olmağa yaxındır. Həlaka və məhvə yaxındır, qiymətli qardaşlarım. Bax, bu üç qəlb hansı ki, İnsanın qəlbi bu üçündən biri olur. Dördüncüsü olmur. Birinci qəlbin salamat qəlb hansı ki, diri, yumşaq, həlim və sağlam qəlb. İkinci qəlb ölü və quru qəlbdir. Qup-quru, heç nə yoxdur. Ölmüş. Onun bədəni o ölü qəlbin qəbirsanlığıdır. Yəni, o bədən ki var, ha, o ölü qəlbi ora bastırıblar. O bədən o qəlbin qəbirsanlığıdır. Üçüncü qəlb isə, əziz qardaşlarım, xəstəliklə yanaşı, onda həyat da var, dirilik də var. Bəzən salamatlıq, iman o qəlbdə qələbə çalır, bəzən isə həlakə və məhvə aparan əməllər o qəlbdə qələbə çalır. Buna görə də, əziz qardaşlarım, əgər insan qəlbinin salamat və diri olmasını istəyirsə, qəflətdən, xəstəliklərdən təmizlənməsini və haqq üzərində istiqamət tutub getməsini istəyirsə, qəlbinin güclü və qüvvəli olmağını istəyirsə, onun üzərinə düşən əməllər Allaha iman gətirmək, Allaha inanmaq, Allaha itayətlərə üst tutmaq, Allahı itayətlərə üst tutmaq, itayətləri yerinə yetirmək, zikirləri qorumaq, zikirləri qoruyub mühafizə etmək və uca Allahı qəzəbləndirən, uca Allahı qəzəbləndirən bütün işlərdən uzaq durmaq. Çəkinmək. Bu zaman insanın qəlbi, qiymətli qardaşlarım, salamat qalır. Həqiqətən də qəlbin səadəti, qəlbin xoşbəxtçiliyi, qəlbin ləzzət duyması, qəlbin sağlam olub, doğru olub, nemətlər içərisində olması yalnız və yalnız Allaha tövhid ilə ibadət etməkdə Allah Taala'nın, onun yaradıcısı, onun Rəbbi, onun yeganə ibadətə layiq haqq məbud olduğunu dərk etməsindədir. Bunu dərk edən qəlb salamat qəlbdir. Bunu dərk edən və bunun üçün yaradıldığını dərk edən qəlb salamat qəlbdir. Və uca Allahın digər sevib və razı qaldığı sözlər və əməllər. Allah Taala ən əzəmətli əmridir. Tövhid. Və qəlbində tövhid olan, Allaha ibadət edən, yalnız Allaha dua edən, yalnız Allahı zikr edən, yalnız Allahdan qorxan, yalnız qəlbində Allaha məhəbbət olan, Allaha qayıtmağı ümid edən, Allaha tövbə edən insanın qəlbi diri və salamat qəlbdir. Bundan qeyri, qəlbində şirk olan, hansı növü olursa olsun, duada şirk, məhəbbətdə şirk, qorxuda şirk, itayətdə şirk, digər hansı növü olursa olsun, əgər insanın qəlbində o var isə, o qəlb, Allah qorusun, ölü qəlbdir və sahibinə heç bir faydası yoxdur, qiymətli qardaşlarım. Uca Allahdan da istəyirəm ki, bizləri məhz salamat qəlb sahibi olan insanlardan etsin. Allah Taala bizim qəlbimizi qəflətdən və xəstəliklərdən qorusun və təmizləsin. Allah Taala bizləri salamat, səlim qəlb ilə onun huzuruna çıxacaq xoşbəxt insanlardan etsin. Həqiqətən də qiyamət günü insana yalnız və yalnız səlim qəlb fayda verəcəkdir. Allah Taala bizləri eşidib faydalanan qullarından etsin. Uca Allah bu məclisi, bu söhbətimizi faydalı və xeyirli etsin. Allah Taala etdiyimiz günahları və xatalarımızı bağışlasın. Daha gözəlini, daha doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.